Rīgas plānošanas reģiona pasākumā starpinstitucionālā sadarbība pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. 2023. gada 28. novembrī kultūras centrā Siguldas Devons apkopotās zināšanas, labā prakse un idejas. Pirmā infografika – sociālās rehabilitācijas programmas. Pasākumā pārunātā pašvaldība pieredze un idejas. Sociālās rehabilitācijas programmas veido individuāls sociālās rehabilitācijas plāns un pielietotās metodas un pakalpojumi. Tādi kā konsultācijas ar sociālo darbinieku vai sociālo rehabilitētāju, nodarbības ar speciālistiem dažādu prasmju attīstīšanai, profesionālo, sadzīves, komunikācijas, personības pilnveides, piedzīvojumu terapija, mākslas terapija, vides maiņas pasākumi, grupas terapija, konsultācijas un mācības ģimenei un vai piesaistes personām. Pasākumi plašākā sabiedrībā, karjeras dienas, radošās darbnīcas, mentora individuālais atbalsts, speciālistu konsultācijas, ģimenes atbalsta persona, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, skaņu terapeits, speciālais pedagogs, logopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs, atkarību profilaks speciālists, jaunatnes darbinieks un citi. Sociālās rehabilitācijas programma piemēri. Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas. Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu īsteno biedrība Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija. Individuālās sociālās rehabilitācijas programma pārnieks bez izmitināšanas. Īsteno biedrība Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija. Sociālās rehabilitācijas programmas klientu grupām. Sociālās rehabilitācijas programma jauniešiem ar uzvedības traucējumiem bez izmitināšanas DARI īsteno biedrība Resiliences centrs. Sociālās rehabilitācijas programma jauniešiem ar uzvedības traucējumiem bez izmitināšanas PALĒCIENS īsteno biedrība Latvijas samāriešu apvienība. Sociālās rehabilitācijas programma bērniem 4 līdz 9 bez izmitināšanas ceļš pie sevis īsteno nodibinājums Latvijas bērnu atbalsta fonds. Katrā no sociālās rehabilitācijas programmām tiek strādāts arī ar ģimeni, taču speciālisti atzīst, ka šobrīd trūkst sociālās rehabilitācijas programmu ģimenei. Projektu finansē Eiropas Savienības Latvijas atveseļošanas un noturības mehānismu plāna investīcijas 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros.